Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
У Криму продовжується стрімке зростання цін на продукти. Тепер скаржаться навіть чиновники.
Мы, конечно, переживаем, что в России большой рост цен. Но когда у нас в Крыму цены выше, чем в Краснодаре...
И чому российские бизнесмены не поспешают инвестировать в крымские проекты?
Очевидно, что в этой конкурентной борьбе мы сегодня, к сожалению, проигрываем.
У четвер, 11 листопада, підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя заарештував адвоката Едема Семідляєва на 12 діб. Про це повідомив кореспондент Крим Реалії. Правника заарештували за, цитую, непокору законним вимогам поліції. Російські силовики вимагали, аби Едем Семідляєв не записував, як складають протоколи на затриманих кримських татар. Це сталося 25 жовтня. Раніше стало відомо, що адвоката Едема Семідляєва викликали до будівлі російського центру з протидії екстремізму в Криму для повторного складання адміністративного протоколу за начебто непокору законним вимогам поліції. Перший протокол російський суд повернув на доопрацювання. За даними іншого кримського адвоката Еміля Курбідінова, однією з вимог російських силовиків до Едема Семідляєва було роздягнутися догола для досмотру у відділку поліції. Крім арешту на 12 діб, підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя оштрафував Едема Семідляєва на 4 тисячі рублів за відмову роздягнутися перед російським поліцейським. Жителі Криму скаржаться на постійне зростання цін майже на всі товари і послуги на окупованому Росії півострові. Зростання цін фіксується і підконтрольним Росії Кримським статистичним відомством. У порівнянні з груднем минулого року ціни на продукти харчування в Криму зросли на 9%, а у Севастополі – на майже 13%. Утім, жителі окупованого півострова відчувають, що підвищення є значно більшим за ті показники, що наводить статистика. От що розповіли жителі Севастополя журналістам місцевого видання «Форпост».
Все очень дорого, все подорожало, да.
В принципе, на все растет цена. И как бы очень бесит, раздражает по этому поводу. Сумма постоянно кошелька растет, корзины.
На 500 рублей я вам сразу скажу, уже ничего не купишь.
Меня уже ничего не удивляет, но картофель очень удивил.
Мне приходится пол зарплаты просто в магазине оставлять.
Вам ножи сейчас хватает?
Нет, не хватает, конечно. Я подрабатываю. Вот письма бегаю, ношу.
Мы уже и так давно не шикуем, как бы. Но самое необходимое приходится покупать.
Я думаю, где-то через пару лет мы вообще полностью офигеем от цены.
Призначений Москвою керувати окупованим Кримом Сергій Аксьонов вже 7 років постійно обіцяє знизити ціни на товари і послуги. Спочатку це пов'язувалося з будівництвом мосту через Керченську протоку. Згодом із запуском по ньому залізничного сполучення. Але насправді ціни в Криму продовжує обганяти ціни у сусідній Росії. Тепер Сергій Аксьонов обіцяє побороти ціни за допомогою будівництва гуртово-розподільчого центру. У жовтні в присутності Сергія Аксьонова була підписана угода про створення такого центру. Між інвестором, кримською мережею магазинів ПУТ і так званою корпорацією розвитку Криму. У листопаді розпочалося його будівництво у селі Чистенькому Сімферопольського району. Віце-прем'єр підконтрольного Росії уряду Криму Ірина Ківіко на церемонії старту проєкту висловила сподівання на те, що новий центр допоможе знизити ціни на продукти на півострові.
Очень большая сумма капитальных вложений планируется инвесторам, более 6 миллиардов. Будет создано более 1200 рабочих мест. А самое главное, что мы возлагаем надежды, что оптово-распределительный центр позволит стабилизировать цены на сельскохозяйственную продукцию в Республике Крым, потому что будут большие объемы хранения, возможности хранения, и тем более это будет новое современное качественное хранение.
Будівництво гуртово-розподільчого центру планується закінчити у 2023 році. І це на 10-15% має знизити ціни на продукти. Таку думку в ефірі телеканалу «Крим-24» висловив директор мережі магазинів ПУД Артем Співаков.
Все вот эти нагрузки по добавленной стоимости снимаются, все поставки идут напрямую от поставщиков, заводов, и все это, естественно, дает снижение на цену товара на полке, ну, естественно, для покупателей. Чисто логистическая нагрузка – это 3-5%, плюс то, что мы имеем из-за отсутствия дистров – это 3-5%, то есть 10-15% – это свободно.
А от кримський експерт ринку продовольчих товарів Андрій Олександров зазначає, що будівництво логістичного центру не призведе до зниження цін на продукти в Криму.
Ну, буде два РЦ у ПУДА. Ну, тому що кількість магазинів росте, відповідно, один РЦ вже, мабуть, не справляється. Да, но что это в глобальном смысле изменит? Это инфраструктурный объект сети ПУТ, который может повысить, допустим, маржинальность бизнеса, то есть как-то глобально повлиять на ситуацию с ценами, это невозможно, это никак не связано с моей точки зрения.
Кримський споживчий ринок тепер майже повністю залежить від рівня цін у сусідній Росії. А там цього року навіть з офіційними даними спостерігається значний сплеск інфляції. Російський економічний оглядач Максим Блант зазначає, що це насамперед є результатом роздачі грошей бюджетникам і пенсіонерам перед виборами до Російської Держдуми у вересні цього року. Російська опозиція вважає це підкупом виборців.
Инфляция – это результат того, что спрос превышает предложение. Вот если государство раздает 3/4 триллиона за месяц перед выборами, ну, 700 с лишним миллиардов рублей – это выплаты пенсионерам, это выплаты семьям с детьми, плюс выплаты военным. 2/3 избирателей российских получили какие-то деньги, и они их тут же стали тратить.
Підконтрольна Росія чиновники в окупованому Криму постійно обіцяють зменшити ціни на продукти харчування, але ціни продовжують зростати. Так, наприклад, міністр сільського господарства у підконтрольному Росії уряді Криму Андрій Рюмшин цього тижня обурився високими цінами на одному з сімферопольських ринків. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Цитую: «Ціни не контролюються, безпідставно завищені і не відповідають рекомендованим. Картопля 100-120 рублів за кілограм». Це 35-40 гривень за кілограм картоплі, відповідно.
В ефірі «Крим Реалії».
На тлі збільшення споживчих цін в окупованому Криму підконтрольні Росії чиновники продовжують видавати в інформаційний простір нові обіцянки. Наприклад, керівник так званої корпорації розвитку Криму Дмитро Ворона заявив, що до 2025 року на півострів буде залучено 1 трильйон рублів приватних інвестицій. Це понад 300 мільярдів гривень. Але навіть російські політики скептично ставляться до такого штибу заяв. Цього тижня в окупованому Сімферополі відбулася конференція «Крим у міжнародному контексті», що була організована підконтрольним Росії урядом Криму. І, поміж іншого, мала знайти шляхи для заохочення іноземних бізнесменів до інвестування в окупований Крим. Депутат Держдуми сусідньої Росії, заступник голови Комітету з економічної політики Михайло Делягін зазначив, що не варто очікувати на інвесторів з інших країн, коли навіть російський бізнес не поспішає на півострів.
Мы, конечно, переживаем, что в России большой рост цен. Но когда у нас в Крыму цены выше, чем в Краснодаре, когда мы здесь кушаем прекрасные помидоры, по вкусу напоминающие турецкие, когда что-то нужно кому-то купить в Крыму, и он обращается к местным торговцам и говорит: «Да-да, конечно, ты закажи, мы тебе сейчас из Краснодара привезем. Очень скоро». Здесь, как я понимаю, складские мощности так они построены, собственные, да? Я не знаю, как там с инвесторами, которые я услышал краем уха, которых защищают свои государства, но российские инвесторы, в общем-то, в Крыму намучились. И довольно много людей, которые по-честному хотели здесь работать, они даже сюда отдыхать больше не поедут никогда, они такой опыт имеют.
Усі російські чиновники на конференції «Крим у міжнародному контексті» закликали до якнайшвидшого скасування західних санкцій, що були запроваджені проти Росії за окупацію Криму. Наприклад, віце-прем'єр підконтрольного Росії уряду Криму Георгій Мурадов вважає, що санкції є шкідливими для усіх країн і територій. І, за його словами, вони більше б'ють по Європі, ніж по Росії. А от Крим, на його думку, від санкцій тільки виграв. Мовляв, за 7 років з початку окупації в Криму удвічі виріс валовий регіональний продукт і значно збільшилася кількість туристів. Але навіть інші російські чиновники не розділяють оптимізму Георгія Мурадова. Сергій Пінчук, керівник відділу ділового і культурного центру Криму, що з 2015 року працює у Москві і має підвищувати інвестиційну привабливість Криму, на конференції у Сімферополі заявив, що окупований півострів є неконкурентноздатним через санкції, під якими опинилися його морські порти.
Очевидно, що в цій конкурентній боротьбі ми сьогодні, к сожалению, проигрываем. Проигрываем в том числе и Украине. Порт Одесса, порт Ильичевск, порт Южный развиваются 19% в год, темп прироста. Сколько за 2019 год, я беру предэпидемийный год, какой суммарный оборот всех портов Крыма? 4,8 миллионов тонн. Это ничтожно мало.
Російські політики і чиновники на конференції у Сімферополі переконували один одного в тому, що світ начебто визнав російську анексію Криму. А в якості доказів визнання посилалися на якісь громадські організації у різних країнах. Кримський історик і політолог Євгенія Горінова зазначає, що усе більше росіян розуміють реальну ситуацію і наслідки, до яких призвела російська окупація Криму. І йдеться вже не тільки про політиків.
Хотя все прекрасно понимают, что если за столько лет Россия не смогла добиться признания Крыма, это означает ее поражение, в общем-то, поражение ее вот объяснение, почему тогда в 2014 году они забрали Крым. То есть для внутреннего пользователя это как бы работает, но уже не так хорошо, потому что, ну, если мы такие сильные, если мы такие могущественные, как говорит постоянно Кремль, а мы не можем всему миру объяснить, что Крым наш, и заставить мир признать его, значит, наверное, вот у этого величия такой вот колос на глиняных ногах.
Нагадаємо, що у серпні цього року у Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи – міжнародного формату з питань деокупації Криму. 43 країни-учасниці першого саміту підписали спільну декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах і заявили, що Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму і Севастополя.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Далі у програмі. Чому до вишів материкової України цього року вступило менше кримчан, ніж торік?
Вопрос не тільки в пандемії. Дуже велику роль тут грає інформаційна кампанія.
І куди поділася вода з водосховищ Східного Криму?
Тобто ці водохранилища ізначально були розраховані на води каналу.
У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що на навчання до закладів вищої освіти материкової України через освітні центри «Крим Україна» і «Донбас Україна» цього року зарахували понад 2000 студентів із Криму і окупованих частин Донбасу. За словами очільника відомства Сергія Шкарлета, з початку роботи освітніх центрів «Крим Україна» і «Донбас Україна», створених 2016 року, кількість вступників із тимчасово окупованих територій збільшилася удвічі. Про це міністр розповів під час онлайн-брифінгу щодо результатів вступної кампанії 2021 року. Також Сергій Шкарлет повідомив, які заклади вищої освіти були цього року найбільш затребуваними поміж абітурієнтів з Криму.
Таврійський національний університет імені Вернадського – 49 осіб, Херсонський державний аграрно-економічний університет – 37 осіб, Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 34 особи, Національний технічний університет Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 21 особа та Національний медичний університет імені Богомольця – 12 осіб.
Генеральний директор Директорату фахової передвищої і вищої освіти Міносвіти України Олег Шаров вважає головною проблемою цьогорічної вступної кампанії ситуацію з виїздом з Криму. Про це він розповів радіо «Крим Реалі». Через обмеження, що були запроваджені Росією під час пандемії коронавірусу, багато абітурієнтів не змогли перетнути адмінкордон у бік Херсонської області.
Если говорить о поступающих временно оккупированной территории Украины, то для нас наиболее важным было понять, убедиться, что наши поступающие смогли проехать в Украину через контрольные пункты выезда-въезда, которые работали этим летом достаточно нестабильно. И мы очень благодарны государственной миграционной службе, нашим силовым структурам, которые, в общем-то, сняли ограничения на въезд таких поступающих, в том числе даже через территорию Российской Федерации.
За офіційними даними Міністерства освіти і науки України, цього року через центр «Крим Україна» до вищих навчальних закладів вступило менше студентів, ніж минулого року. Лише 337, а роком раніше це було 397. Керівник української освітньої організації «Фонд «Відкрита політика» Ірина Жданова вважає, що пандемія коронавірусу в цілому негативно вплинула на перебіг вступної кампанії. Крім того, Ірина Жданова упевнена, що на вибір місця навчання кримських абітурієнтів впливає інформаційна кампанія про українську освіту, якої цього року, за її словами, для кримчан практично не було.
Вопрос не только в пандемии. Очень большую роль здесь играет информационная кампания. К сожалению, в этом году ее практически для Крыма не было, поскольку фонд «Открытая политика» проводил ее только в рамках проекта по Донбассу Украина. К сожалению, для этого нужно определенное финансирование иметь, чтобы проводить информационную кампанию. Это не дешевое удовольствие.
Для збільшення кількості кримських абітурієнтів у закладах вищої освіти України необхідна стратегія доступу до української освіти мешканців окупованих територій. Таку думку в ефірі «Крим Реалії» висловила керівник освітнього спрямування Української гельсінської спілки з прав людини Валентина Потапова. У цьому документі, за її словами, потрібно передбачити механізми вирішення багатьох проблемних питань, із якими майже 8 років стикаються кримські абітурієнти. Також, на думку Валентини Потапової, система дистанційного навчання для кримських школярів не є ефективною, адже вони не можуть відмовитися від навчання у місцевій школі за російською програмою. І упоратися з подвійним навантаженням – це важко.
Так, дистанційна система образування, вона абсолютно не виконує свою функцію. Чому? Тому що нам потрібно розуміти, що діти на окупованій території в першу половину дня ходять в школу. І, відповідно, дистанційно в українській школі вони можуть займатися тільки во второй половині дня.
Водночас голова Кримського правозахисного центру «Дія» Олександра Дворецька зазначає, що при вступі до українських вишів у абітурієнтів виникають проблеми через бюрократичні тяганини при оформленні документів, і це суттєво може їх демотивувати.
Это пересечение контрольных пунктов въезда-выезда, это оформление документов, справок переселенца, это оформление паспортных документов, отсутствие представленного места регистрации в паспортных документах, что требует доказать, что человек проживал в Крыму, например. И это усложняет. То есть вся эта бюрократия, она кажется такой нерешаемой. Если, например, житель Крыма в следующем году собирается поступать и спросит у своего друга, который поступал в этом году, расскажи, как это было на практике, то он начнет ему рассказывать, что очень много времени потратилось и сюда, и здесь надо было поставить в очереди, здесь отказались, звонить на горячую линию и так далее.
Український омбудсман Людмила Денісова заявляє, що для вступу до українських закладів вищої освіти за спрощеною процедурою цього року до освітніх центрів Крим Україна і Донбас Україна звернулися вдвічі менше абітурієнтів, ніж минулого року. На її думку, це пов'язано із тим, що Росія дискредитує навчальні заклади України. Представники російської влади не коментували заяву українського омбудсмана.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Місто Феодосія найближчим часом може зазнати серйозного дефіциту води. Як пишуть місцеві медіа, водосховище Феодосії, що має використовуватися як резервне у разі збоїв, восени перестало отримувати притоки. І на цей момент порожнє. Основне джерело води для міста – фронтове водосховище наливного типу. Його заповнюють водою з Білогірського і Тайганського водосховищ, а також з трьох підземних водозаборів. Цього року Білогірське і Тайганське водосховища отримують незначні притоки, тому фронтове водосховище наповнюють за рахунок підземних джерел. Водночас директор російського підприємства «Вода вітчизни» Вадим Куликовський на конференції, присвяченій водопостачанню Криму, повідомив, що вода в одному з цих водозаборів, Новогригорівському, вже не відповідає стандартам питної води, оскільки рівень її мінералізації перебуває на межі нормативу, а жорсткість вже перевищує цю норму. Великою проблемою, за словами Куликовського, є відсутність розрахунків, зміни якості води із підземних джерел під час їхньої експлуатації.
По этим водозаборам, к сожалению, как и во всех других отчетах переоценки запасов, отсутствуют обоснованные прогнозы изменения качества воды, что крайне печально.
Відсутність води в резервному водосховищі означає, що у разі перебоїв із водою з підземних джерел частина Східного Криму залишиться без води. Така ситуація вже була у вересні цього року, коли через аварію на основному водоводі без води залишалося населення Коктебеля, Судака і Феодосії. Частина мешканців Феодосії на дачному масиві Степовий вже зараз живуть без води. Це підтвердила головна редакторка місцевої газети «Кафа» Ірина Прокопюк.
Якщо ми говоримо о самій Феодосії, то мені кажеться, що сама городу это ничего не угрожает, но у нас есть такой регион, называется Степное, где живут люди. Там нет воды уже в течение полутора месяцев. Там живет примерно 5000 человек. Город Феодосия – это 75 тысяч человек, чтобы вы понимали размер трагедии.
Водночас через погану якість води у водосховищах Східного Криму супутники взагалі не ідентифікують її як воду. Про це в ефірі радіо «Крим Реалії» розповів фахівець геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку Сергій Гапон.
То есть большое количество взвесей, вода попросту мутная. Идут процессы, которые характерны тем водоемам, которые нельзя использовать под питьевые нужды, так как качество воды не просто плохое, а очень плохое.
Також Сергій Гапон пояснив, чому навіть аномальні опади, що пройшли цього літа в Криму, не вирішили проблему водозабезпечення сходу півострова.
Водозбор водохранилища Восточного Крыма, он достаточно небольшой. То есть эти водохранилища изначально были рассчитаны на воды канала. Те атмосферные осадки, которые природным способом просто выпадают на территории, сколько бы их там бы не выпадало, даже если они будут выпадать аномально в большом количестве на протяжении долгого периода, они не наполняют эти водохранилища.
Мешканець селища під Судаком Дмитро Демчук розповів Крим Реалії, що в його місцевості вода подається з пробурених свердловин. Утім, до її якості також є претензії.
Вода начала такая, знаете, мутно-белая. Вот кран открываешь, она мутно-белая. То есть осадок вообще ужасный. Каждым, вот я наблюдаю, каждый месяц все больше и больше этого осадка. То есть воду практически вот пить уже такую из крана очень тяжело. Оно прям чувствуется, как в горле оседает вот этот вот известковый осадок такой белый.
Раніше підконтрольні Росії кримські чиновники визнавали, що забезпечення водою мешканців Сходу півострова залишається під загрозою. До того ж, у гідромецентрі Криму відзначали зменшення природного припливу, а також обсяги води у місцевих водосховищах. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.